نسلم لكم الاستوديو سكن بوسفم نلقاكم على البروغرام ميهور في السنسي لاتشينا شينا في يمكن مية إسلام بوهاجر وبروفيسر غلوريا لوري لوشنتي اللي مها وصلكم اتمن بروغرام في دين السنسي لا في الفاتس نتكلم في الفيلم تا كريستوفر نولان انترستيلر تا للفي و 14 وسنهدو الابورتونيتا بش نتكلم في الديزاستر موفي u anki il-fantaxjenza għax dan u eżempju ta' taħlita ta' tnejn. Gloria, ħanibdew bid-disaster movie, meta twilet.
Eżattament, Silejn, aħna sa' niddiskutu Interstellar. Imma permezz ta' Interstellar se nagħmlu xi kummenti appuntu fuq il-disaster film u science fiction alla għaliex għandna kontaminazzjoni ta' dawn iż-żewġ ġeneri u Interstellar għandu karatteristiċi. Kemm ta' disaster movie u wkoll ovvjament film fantascientifiku. Inti saqsejtni meta twilet id-disaster film. Id-disaster film twilet maċ-ċinema. Għax mill-bidu nett tal-istorja taċ-ċinema, jekk aħna naraw Georges Méliès fl-1898 għal naqra, jiġifieri fil-bidu nett tal-istorja taċ-ċinema, għamel il-film, jiġifieri maħalix qegħdin nitkellmu fuq feature, films jkunu ftit minuti, Collision and Shipwreck at Sea. U x'għandna bħala karatteristiċi sitwazzjoni ta' normalità illi f'daqqa waħda tiġi trasformata sitwazzjoni ta' katastrofi u teddida qawwija ta' distruzzjoni ta' apokalissi ta' mowt. U anke distruzzjoni jiġifieri tista' twassal għal irda ta' dinja u m'hemmx xi ikonografija speċifika. Għaliex aħna meta nitkellmu fuq il-western x'jiġina f'moħħna żwiemel, pistoli, cowboy hats jew science fiction, spaceships u hawnhekk għandna spaceship f'Interstellar, ovvjament, imma għandna wkoll l-element prinċipali ta' disaster film. Soċjetà illi qed tiġġieled kontra periklu. U din is-soċjetà tista' tiġġieled ukoll kontra periklu illi tista' twassal għall-estinzjoni ta' l-umanità. U f'Interstellar il-periklu appuntu jista' iwassal għall-estinzjoni ta' tal-bniedem, ta' l-umanità.
Hemm xi kategoriji differenti, Gloria, u Interstellar f'dak il-każ taħt liema kategorija hija.
Iva, hemm meta aħna naraw id-disaster films hemm bosta kategoriji, per eżempju, il-kategorija fejn aħna naraw l-elementi tan-natura illi jattakkaw il-bniedem, jista' jkun vulkan, jista' jkun tsunami, jista' jkun maltemp, jista' jkun xi forza annimaleska, per eżempju anke il-film The Birds tal-Alfred Hitchcock, jew Jaws, għandna elementi ta' disaster movie, mbagħad per eżempju hemm anki film bħal Titanic, jew The Towering Inferno, dawn kollha hemm elementi ta' disaster film, imma jista' jkun disaster film fuq livell anki globali, mondjali ukoll kif konna din ngħidu, fejn ikun hemm teddida ta' estinzjoni tal-umanità.
It-temi prinċipali, Gloria, u anki hawnhekk kemm xi affinità ma' Interstellar?
Iva, it-temi prinċipali, il-periklu illi u t-teddida kollettiva, mhux biss individuali, imma ħafna drabi jkollna storja intima individuali u storja kollettiva. Sa frattant f'dan il-film Interstellar effettivament jista' jissejħu wkoll Interstellar u Interpersonal. Għaliex għandna l-istorja ta' dan il-pilota, ex-pilota illi ħajkollu jmur fl-ispazju biex jipprova jsalva l-umanità. U ma jrid iħalli t-tifla tiegħu li għandha biss 10 snin. Jiġri għandna l-istorja interpersonali kif ukoll l-istorja interstellari. U l-affinità hija appuntu fil-fatt li jkun hemm din it-teddida u ħafna drabi jkollna familja biss jew komunità żgħira biss bħal The Birds. U x'sa tagħmel din il-komunità biex telep din it-teddida.
Gloria, għanna dwa science fiction għalli x'Interstellar jaqa u kol taħdan il-ġeneru, anki għawnek sens għasik meta twilet.
Anki għawnek science fiction għanna elementi ta' science fiction appuntu meta jitwilet il-ċinema. Jirlu il-films fantaxjentifiċi nistaw naraw un fil bidunet tal-istorja tal-ċinema, un-bat ovvjament hemm films ferm famużi bħal Metropolis ta' Fritz Lang ta' l-1926, immanki qabel fil-bidu tas-seklu 20 u ħanerġa' nagħmel riferiment għal Georges Méliès, għamel film qasir jismu film famużissimu, jismu A Trip to the Moon. U hawnhekk appuntu għandna l-ewwel films fantaxjentifiċi, imma mbagħad ovvjament, pereżempju fit-tletinijiet hemm Things to Come tal-1936, hemm tar-reġista William Cameron li huwa bbażat fuq ix-xogħol ta' H.G. Wells. Jiġifieri science fiction jitwieled kif ukoll il-disaster movie, jitwieldu flimkien. Maċċinema.
U dan u ġeneru li inbidel ħafna matul is-snin?
Inbidel ħafna matul is-snin, għax interessanti għaliex ikun hemm momenti fejn nistgħu ninterpretaw il-science fiction f'maniera pjuttost allegorika ħanaraw ftit. Għaliex fis-science fiction x'għandna? L-umanità u it-teddida, s-soltu teddida, mhux dejjem, imma teddida minn xi alterità, minn xi forma differenti tal-ħajja jew inkella l-estinzjoni, il-teddida ta' estinzjoni kif se naraw f'Interstellar u appuntu il-bniedem li jipprova isalva l-umanità. Imma inti qatt li iva jekk jinbidilx matul iż-żminijiet għandna evoluzzjoni. Ta' dan il-ġeneru, aħna nistgħu ngħidu li hemm l-ewwel fażi, alla vola ma rridux inkunu żejt kategoriċi, imma aħna naraw ftit, hemm l-ewwel fażi qabel it-tieni gwerra dinija, fejn it-teddida hi pjuttost teddida koll individwali, mhux teddida kollettiva. Imma mbagħad hemm it-tieni fażi wara t-tieni gwerra dinija fil-ħamsinijiet meta kien hemm il-biża' tal-gwerra nukleari u l-invażjoni ta' l-aljeni nistgħu intuha interpretazzjoni allegorika għala għax pereżempju l-films Amerikani l-aljen x'jirrappreżenta? Jirrappreżenta wkoll l-alterità politika il-komuniżmu fis-sebgħinijiet. Il-ġeneru fantaxjentifiku jidħol ġo fażi interessantissima ġdida iddominata mill-special effects u l-idea tal-katastrofi hawnhekk verament is-science fiction bil-fors trid tistudjah flimkien ma' l-evoluzzjoni dejjem fiċ-ċinema imma ra ftit il-miżansen kemm tiġi influenzata f'maniera talment profonda mill-evoluzzjoni ta' l-special effects u bat fit-tmeninijiet. Ena ġbu ftit f'xi films tal-fantaxxjenza fit-tmeninijiet fejn jidħol ukoll l-element tal-horror u jkollna kontaminazzjoni, konna forma ibrida l-elementi fantascientifici u l-elementi appunto tal-horror. Jekk aħna nagħmlu riferiment għall-serje Alien, hemmhekk letteralment għandna l-elementi tal-fantascienza illi jiġu kontaminati jitħaltu ma' l-elementi tal-horror u għanna l-Sigourney Weaver tinterpreta il-parti ta' Ripley u għanna elementi għawijin ukoll ta' femminizmu. Jiġifieri għara naqra kemm nistgħu nagħtu interpretazzjonijiet ferm differenti lil dan il-ġeneru kif evolva.
Iżda f'Interstellar Gloria m'hemmx teddida ta' xi alien jew x'hekk jekk tqablu pereżempju ma' serja li għadek kif semmejtilna.
Le, ma hemmx teddida minn xi alieni, it-teddida ġejja minn climate change. Id-dinja qiegħda tmut imħabba appuntu climate change.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara ħanaddu biex inkomplu nitkellmu dwar il-film tal-lum Interstellar.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
Ura għal program tagħna ċina xena qegħdin niddiskutu il-film Interstellar ta' Christopher Nolan tas-sena 2014. Xi ħaġa dwar il-plot?
Mela xi ħaġa dwar il-plot. U wara din l-ekskursus ferm qasira fid-disaster movie u science fiction nistgħu naraw ukoll xi karatteristiċi kemm tal-film apokalittiku kif ukoll ovvjament dan huwa film fantascientifiku. X'għandna? F'dan il-film, xin l-istorja, id-dinja qiegħda tmut. L-apokalissi għala għaliex hemm karestija totali, kollox miet, kollox qiegħed imut. U in-NASA saret qisha soċjetà segreta. Għala għaliex il-gvern u anzi in-nies Amerikani ma jridux jonfqu flus fuq vjaġġi spazjali meta qegħdin imutu bil-ġuħ. Imma hemm grupp żgħir illi qiegħed jistudja kif jistgħu jmorru fl-ispazju u jsibu soluzzjoni appuntu għal din it-teddida ta' estinzjoni. U niltaqgħu ma' Cooper. Cooper illi kien astronaut illi issa x'qed jagħmel irtirat. Għaliex in-NASA appuntu saret issa soċjetà segreta. Jgħix mal-mara tiegħu mietet u jgħix maż-żewġ tfal tiegħu u jgħix ukoll ma' missieru. It-tifla tiegħu Murph qed għandha xi 10 snin biss u t-tifel Tom. U Cooper kombinazzjoni każwalment, mhux se nidħol fid-dettalji, hemm ħafna dettalji illi laqas wieħed jista' jirnexxielu jispjegahom f'dan il-film kif se naraw ukoll ta' Christopher Nolan, imma Cooper jiskopri appuntu il-bażi, il-headquarters tan-NASA. U hemmhekk jiltaqa' mal-professur illi huwa interpretat minn Michael Caine illi jipproponilu illi imur fl-ispazju biex isib soluzzjoni għal din it-teddida. Imma ovvjament biex jagħmelek x'ha jkollu jagħmel. Ħajkollu iħalli it-tifla merf. Imma, u din hija jien naħseb dan huwa l-iktar aspett interessanti da' dan il-film. Cooper ħajkollu iħalli it-tifla tiegħu merf, merf ma tridux assolutament jitlaq. U Cooper sa jkollu jidħol ġo black hole. Jidħol f'dimensjoni temporali totalment differenti fejn sija tal-bniedem tekwivali għal seba snin anzi sija ġo l-black hole sija illi għatta Cooper ġo l-black hole tekwivali għal seba snin ta' l-umanità jiġveri jekku iħalli il-merf għal ħamessija dak li ju donnu qiegħed iħoss huwa ħamessija biss qed iħallija għal
35
sena. Għal 35 sena. Jiġifieri sa frattant qabel ma jħallija mix-xena fejn hu qed iħallija tgħidilha forsi meta niġrura hija nkunu tal-istess età. Aħna naqra, inti tkun kbirt u jgħaddu għal xi tajlu kemm rid nistenna u qed jgħidilha jiġifieri tistenna snin, ħafna snin, u ħafna snin. Jiġifieri hemm ukoll l-aspett temporali. U Cooper jitla fuq din il-missjoni ma astronauti oħra, ma tifla ta' professor Brand u koll, dan il-professur kif għad interpretat minn Michael Caine. U hemm it-tifla jiġifieri, għara naqra interessanti l-element ta' dabil, jiġifieri għandna Cooper u t-tifla tiegħu Merf, li qed għandha 10 snin u ħajkollu jħallija. Kif ukoll hemm professor Brand u t-tifla tiegħu illi hi astronauta Emilia u wkoll se jkollha titlaq. U x'se jiġri, mhux m'inhiex se ngħid, jien ma tantx naħseb li hemm tensjoni enormi ngħid il-verità f'dan il-film. Dan huwa film kif kont qed ngħidlek qabel illi ma konvinċinix, imissa ħankomplu jiġifieri b'diskussjoni tagħna.
Tikkummenta għandna fuq xi aspetti stilistiċi?
Jiena ġbitni ħafna l-ewwel nofsija. L-ewwel nofsija fejn naraw daw l-elementi apokalittiċi fejn naraw dinja mimlija trap, fejn naraw attur eċċezzjonali Matthew McConaughey, dan huwa attur totalment versatili u affaxxinanti u r-relazzjoni tiegħu mat-tifla tiegħu u l-aspett stilistiku għandna dinja mimlija trapp u anki d-dawl. Id-dawl għandna wkoll dinja li qiegħda tinħaraq, jiġifieri għandna l-kulur isu isfar safrani ma safrani maħmuċ u mbagħad ikun hemm min-nar n-nugrufun. Mbagħad meta Cooper jitlaq fl-ispazju l-aspett kromatiku u totalment differenti u minflok x'għandna għandna il-kuntrast bejn id-dawl qawwi u li kważi jammixlek għajnejk u id-dlam u id-dlam u hemm ir-refrain ta' Professor Brand il-poezija ta' Dylan Thomas ferm famuza, do not go gentle into the night. Rage, rage against the dying of the light. Konvinċitni, jew le, din hija waħda mill-iktar poeziji l-inħobb ta' Dylan Thomas, waħda mill-iktar famużi tikkonvinċini bħala ir-refrain illi qed jgħidilhom Professor Brand lill-astronauti.
Bħala temi, Gloria.
It-temi marbutin u koll ma' aspett stilistiku illi ma' semmejt, għax jiena semmejt biss l-aspett kromatiku, imma forsi l-iktar aspett u koll li joġobni il-mod kif jintuża il-montaġġ. Għaliex hawnhekk għandna vjaġġ fl-ispazju, m'għandna vjaġġ fit-temporalità jiġifieri, għandna lil Cooper li jmur ġo black hole, fejn il-ħin huwa totalment differenti, ma jikkorrispondix mal-ħin ta' l-umanità. U għandna il-montaġġ illi hemm Merf u l-ġlida tagħha għandha 10 snin fid-dinja. U Cooper fl-ispazju, il-ġlida tiegħu kontra l-elementi fl-ispazju, għandna kuntrast appuntu għandna l-element tal-cross-cutting permezz tal-montaġġ. U din it-teknika ċinematografika hi marbuta ovvjament mat-tema tal relazzjoni bejn Cooper u it-tifla tiegħu. Jiena naħseb li dan huwa wieħed mill-iktar temi illi interessani, it-tema appuntu tar-relazzjoni dan il-missier li bil-forsa jkollu jħalli it-tifla tiegħu waraj u nafu li hija tixjieh u hu mhuwiex se jixjieh u jekk huwa jirnexxielu minn issa ngħid se jiġri. Imma jekk jirnexxielu jiġi lura u ma jkunx xjaħ, imma it-tifla tiegħu sa tkun xjaħet. U mbagħad hemm ovvjament it-temi kollha tat-teddida, tal-estinzjoni, hemm l-umanità li qed tiġġieled appuntu kontra in-natura, eċetera. Imma silejn ma hemmx dawk it-temi filosofiċi li qajjem film pereżempju ta' Stanley Kubrick. Jiena assolutament ma ħassejx dawn it-temi anki eżistenzjali. L-iktar tema li appuntu laqtitni hi r-relazzjoni bejn il-missier u it-tifla. Għax pija dan huwa film illi jiena assolutament ma ikkonvinċinix. Kien hemm momenti huwa film ukoll pjuttost twil, iktar minn satej, xi 168 minutes. U meta qegħdin fl-ispazju, ngħid il-verità ma tantx ħassejt tensjoni x'se jiġrilu lil Cooper u x'se jiġrila lil Emilia. Kont iktar interessata appuntu kif kienet qed tixjieh Murph jew qed tikber Murph u Cooper baqa' l-istess. Għaliex dan huwa film li ma qajjimx dawn il-kwistjonijiet eżistenzjali. Jiena ġo film fantascientifiku li verament ħallili impressjoni profonda ġo fija, irrid dawn it-temi ukoll eżistenzjali.
Gloria, minn kejja li ma ikkonvinċikx tissuġġerih is-semmija tagħna?
Nissuġġerih is-semmija tagħna għax Christopher Nolan dejjem jibqa' Christopher Nolan li jagħmel films importanti, pereżempju anki l-films ferm interessanti ta' Batman jew inkella Memento l-ewwel film tiegħu u għamel films vera tajbin The Prestige u Inception ukoll u anki hemmhekk għandna il-vjaġġ fid-dimensjoni temporali. Imma ngħidlek il-verità anki reviews illi rajt ma nistax ngħid illi faħruh ħafna. Pereżempju ħan ikkummentalek anzi ħan għamel riferiment għal review ta' Nick Pinkerton u jiena verament naqbel ma' din ir-review. Jgħid illi għandna film kemm intimu u kemm kosmiku u veru għaliex kemm hu interpersonal u kemm hu wkoll interstellar. Kien hemm review taljana li jagħmel ukoll dan il-kumment interpersonali u interstellare. U imma mbagħad xi jgħid? Jgħid illi f'dan il-film u ħass illi ma jitħolx fil-kategorija ta' Kubrick, jitħol iktar fil-kategorija ta' Armageddon, pereżempju ta' Michael Bay. Ma interessanti xi jgħid. Jgħid forsi xettiċi bħali u anki jiena nidħol qalb ix-xettiċi. Ġifieri dan ar-reviewer jgħid hemm xettiċi illi ħajajdu illi għandna sinsila ta' arketipi illi l-arketipu meta taraħ mal-ewwel għandek tarfu u tidentifika miegħu ma nagħmlux hekk f'dan il-film. U mbagħad għal hemm nies oħra illi ħajajdu li jħobbu lil Nolan u se jiddifenduh u se jgħidu li dan artist li qed jaħdem bil-medium appuntu tal-arketipi. Imma l-arketipu appuntu trid mal-ewwel tarfu, mal-ewwel tista' tidentifika miegħu. U mbagħad xi jgħid? Jgħid anki pereżempju din ir-relazzjoni bejn Cooper u Murph ma nixtieqx nagħti spoiler. Imma setat kienet ħafna iktar emozjonanti, għax imbagħad jispiċċa hekk jgħid illi Nolan kellu sfida. Kellu jipprova jagħmel il-legendary blockbuster with brains. Jiġri dan il-blockbuster din id-dubju għandha brains jowle. Wieħed iva jieħu gost jaraħ fuq l-screen, imma ma nistax ngħid dan żgur mhuwiex film il ħana rattini darba ngħid il-verità meta spiċċa jiena għadd tajjeb.
Ħatirruh.
Ma kien hemm elementi, kien hemm mumenti interessanti, imma jiena ħassejt illi film illi assolutament ma rnexxix.
U kieku jkollok tażel film tal-fantaxjenza li veru tħobb li ma jkun?
Kiku jkolli nażel film tal-fantaxjenza li vera nħobba, unek hija diffiċli, jiena għaliex hemm bosta films li l-fantaxjenza huwa ġeneru nħobb ħafna. Ħeqsa nsemmilek film li ħafna msemmija tagħna żgur sa jsemmu Blade Runner ta' Ridley Scott tal-1982, hemmhekk verament fil-figura ta' l-Android u Harrison Ford li jaħdem il-parti ta' Deckard u xogħlu u jaqbad lill-Androids jew lill-Replicants illi apparentement mhumiex differenti mill-bniedem issa interjorment huma bla emozzjonijiet alla volja mbagħad nindunaw li effettivament għandhom ukoll emozzjonijiet ara kemm differenti ara l-kwestjonijiet filosofiċi illi hija tiqajjem film kbir pereżempju bħal Blade Runner. U qed jista' li ma insomma jiena qed naraħ għall-special effects. Iva, veru, wieħed jista' jaraħ ukoll għall-special effects mertu kbir ta' Christopher Nolan ta' min insemmu ukoll illi rnexxielu dana Christopher Nolan huwa ftit mill-wieħed ftit mir-reġisti illi rreżista it-tranzizzjoni lejn id-digital. Għana naqra jiġifieri. Jiġifieri għall-inqas għandu wkoll dan il-mertu għaliex u ddedikat u jkompli jiġbed on film. Mhux jiġifieri din it-tranzizzjoni li kulħadd jaqleb għal digital. Jiġifieri iva manki special effects huma żbieħ, imma jiena naħseb li kieku jkolli kifat li nażel film fantascientifiku, jekk qed tgħidli wieħed biss jekk it-tieni iktar, nista' nsemmilek oħrajn, ma jkun ikolli nispiċċa fuq gżira wkoll nerġa' nara film fantascientifiku ħafna drabi, forsi nażel poġġiha hekk Blade Runner ta' Ridley Scott.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċineċena, nirringrazzjawkom li segwejtu dan il-programm u nistednukom biex tingħaqdu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin. Minn Campus FM Slejn u Gloria, insalmulkom.